Nu, man nebija tas kritiskākais, tas svars, tā kā puiši bija braši, priekš tās nedēļas viens bija 2 kilo 230 un otrs bija 2 kilo 320.
Sanitai Ziediņai gandrīz pirms 4 gadiem, 33. Grūtniecības nedēļā sākās priekšlaicīgas dzemdības.
Tagad skatoties, mums tā situācija mazliet viņa savādāk ir, it kā abi priekšlaicīgi dzimuši, bet otrs brālīts mums ir ar īpašām vajadzībām un pilnīgi pretējs stāsts.
Tieši personīgā pieredze Sanitu kopā ar vēl vienu priekšlaicīgi dzimušu bērnu māmu Laini Dambergu mudināja dibināt biedrību Esmu klāt. Lainas meitiņa piedzima vēl agrāk, 26. Grūtniecības nedēļā ar dzimšanas svaru 760 grami. Slimību profilakses un kontroles centra veselības aprūpes statistiķe Irisa Zīle norāda, ka procentuāli priekšlaicīgu dzemdību skaits kopš 2008. Gada ir pieaudzis.
Ja no 8. Tad viņš ir varbūt nedaudz pieaudzis, bija 4,8 un tagad ir 5,3 17. Gadā. Bet nu, pa gadiem viņš nedaudz mainās, ir 5,3, 5,7, 5,9, 5,5. Nu, tās robežas var teikt no 5, varbūt nu, maksimums līdz 6.
Šie procenti mūs uz citu pasaules valstu fona gan neizceļot.
Mediķi parasti uz grūtniecību skatās pēc nedēļām, vecāki varbūt vairāk skatās pēc svara.
Stāsta Rīgas dzemdību nama neonatoloģa Inese Bļodniece.
Latvijā jāsaka, priekšlaiku zimušo bērnu procents, var teikt, nav augsts salīdzinot pret pasauli. Nu, dzemdību namā, piemēram, pagājušā gadā mums 360 bērniņi piedzima pirms laika.
Pirms 37. Grūtniecības nedēļas jeb priekšlaicīgi dzimušie bērniņi ir iedalāmi trīs grupās.
Vēlīni priekšlaicīgi, tas ir tādi, kas jau ir tuvu tam dzimšanas laikā starp 34. un 36. Grūtniecības nedēļu, kas piedzimst. Tad ir stipri priekšlaikus dzimušie bērni. Tajā kategorijā mēs no 28. Līdz 34. Nedēļām pieskaitam, bet, protams, vislielākā rūpju grupa ir ekstrēmi priekšlaikus dzimušie bērni, ļoti maziņie, kas dzimuši līdz 28. Grūtniecības nedēļai.
Inese Bļodniece norāda, ka priekšlaikus dzimušais bērniņš ir pārsteigums un kas negaidīts. To ļoti labi raksturo priekšlaicīgi dzimušo bērniņu vecāku biedrības Esmu klāt nosaukums, kas nostāda fakta priekšā – Esmu klāt. Biedrības vadītājs Sanita Ziediņa saka, ka izveidojusi šo biedrību, lai vecākiem, kuriem nepieciešams atbalsts audzinot priekšlaicīgi dzimušos bērniņus, būtu iespēja to saņemt, jo informācija no ārsta nespēja aizstāt to, ko savā starpā var pārunāt vecāki ar līdzīgām pieredzēm. Turpina Sanita Ziediņa.
Biedrība sniedz vecākiem gan emocionālu atbalstu, gan arī cita veida iespējas un regulāra tikšanās mums ir slimnīcā. Ejam uz nodaļām pie vecākiem, kur tā kā, ir tā iespēja viņus tā kā, ātrāk uzrunāt un sastapties, tad, kad vēl atrodas slimnīcā, jo tad, kad ģimene iziet ārpus slimnīca, tad ir grūtāk nodibināt to kontaktu. Mēs esam kā tāds starpnieks starp vecāku un mediķi, tā kā glābēju zvans tāds, varētu tā teikt. Jo vecāks vecākam var tikai palīdzēt. Mediķis var tīri iedot medicīnas kaut kādas terminus un darīt savas medicīniskās lietas, bet vecāks vecākam, kas gājas līdzīgai pieredzē caur spēju dot to, ko nespēja cits.
Neonatoloģa Bļodniece norāda, ka no visiem priekšlaikus dzimušajiem divas trešdaļas ir dzimuši vēlīnajā grupā, kurus, lai arī nevar salīdzināt ar iznēsātiem bērniņiem, tomēr viņu veselības problēmu riski ir zemāki. Savukārt tā saucamajiem ekstrēmi pirms laika dzimušajiem bērniem ir augstāks komplikāciju risks un viņiem nepieciešama kārtīga un precīza aprūpe.
Viņam visas orgānu sistēmas nenobriedušas, un tā jau ir tā galvenā problēma, kas pēc tam komplikācijas, kuru var rasties, jo lai vai kā mēs to medicīnisko vidi un apkārt cenšamies pielāgot tai videi mammas vēderākā, un, piemēram, gan apkārtējā vide, ka tie bērniņi ir inkubatorā, siltumā, mitrumā, viņiem pēc iespējas tumsa tiek nodrošināt, lai nav lieki kairinājumi, tāpat, piemēram, ēdināšanu. Mēs viņiem cenšamies medicīniski pielāgot, lai viņš caur vēnu saņemtu tās barības vielas no apmēram tādā pašā līmenī, kā viņš saņemtu mammas vēderā. Bet, protams, nekad tā vide ārpus mammas vēdera nebūs identiska tai, kā daba ir paredzējusi, ka viņš mammas vēderā attīstītos.
Steidzīgākais bērniņš, ko atceras Inese Bļodniece, mammas punci bijis ar mieru uzturēties vien nedaudz vairāk kā 23 nedēļas.
Protams, gribas vienmēr runāt par tiem gadījumiem, kas labi beidzās. No dzemdību nama pieredzes, kas mani palicis atmiņā, nu jau tam bērniņam ir 3 gadi, kas piedzim 23 nedēļās un 4 dienās. Un viņš bija stipri mazīšu un stipri slims, un viņam bija komplikācijas, un viņš ilgstoši ārstējās. Bet tad, kad tas bērniņš atnāca 2 gadu vecumā pie mums uz nodaļu parādīties, ka viņš smuki smaida un māja rociņu un koķetē, vēl tad visu nodaļu apraudājas. Un tad, nu jāsaka, tad tie ir tie gadījumi, kur dēļ ir vērts cīnīties.
Vēlot veselību priekšlaicīgi dzimušajiem mazuļiem un lielu izturību viņu vecākiem, Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.